Глава 24 од 1 до 12 стих. Во недела, уште во рани зори, жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите за балсамирање на телото, што тие ги беа приготвиле. Но ја најдоа гробницата отворена и гробната плоча иставена. Влегоа во гробницата, но таму го немаше телото на Господ Исус. Додека стоеја таму, в чудовидени, ненадејно пред нив се појавија двајца мажи во блескави облеки. Престрашени, жените се навеннаа кон земјата, кога тие им се обратија велејќи им: «Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде! Тој воскресна! Сетете се што ви кажуваш уште додека беше во Галилеја. Синот човечки ќе треба да биде предаден во рацете на грешници кои ќе го раснат, но тој ќе воскресне на третиот ден». Тогаш жените се сетија на неговите зборови. Кога се вратија од гробот, жените им го кажаа сето ова на 11-те мина и на сите други. Меѓу жените беа и Марија од Магдала, Јоана и Марија, мајката на Јаков и другите жени кои беа со нив. Им го кажаа истото тоа на апостолите, но апостолите ги сметаа нивните зборови за измислени и не им поверуваа. Сепак, Петар стана и со трчање се упати кон гробот. Тој ѕирна внатре и не виде ништо друго, освен платното од повојот. Потоа се врати дома, во голема недоумица за она што се случило.